ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางปราบปรามผู้ประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสหรัฐลงนามส่งทหารไปประจำการเพิ่มในโปแลนด์ต้านภัยคุกคามจากรัสเซียและนายกรัฐมนตรีอาเบะเยือนอิหร่านเตือนให้ผู้นำโลกอดทนต่อความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเบื้องหลังแรงผลักดันเดินเพื่อสันติภาพข้ามทวีปของพระสุธรรมณฐีทองมาเสนอนะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับยอดขาดดุลงบประมาณสหรัฐทะลุ200,000 ล้านดอลลาร์และสหรัฐร่วมทุนออสเตรเลียแคนาดาเพิ่มช่องทางผลิตแร่หายากทดแทนตลาดจีนเรายังมีรายงานวิจัยที่บอกว่าสุนัขสามารถรับรู้ถึงความเครียดของเจ้าของได้นะครับและส่งท้ายวันนี้นกแก้วที่ถูกทอดทิ้งกับที่พักพิงสุดท้ายใต้ร่มเงาวัดทิเบตในอเมริกาติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการประท้วงครั้งใหญ่ด้านหน้าอาคารที่ทำการรัฐสภาฮ่องกงลุกลามไปเป็นความรุนแรงในวันพุธที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นเมื่อตำรวจปราบจลาจลได้ใช้แก๊สน้ำตาสเปรย์พริกไทยและกระสุนยางเข้าสลายการชุมนุมของผู้ต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนของฮ่องกงโรงพยาบาลหลายแห่งรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บรวมอย่างน้อย72คนจากเหตุการณ์นี้นะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทำให้รัฐสภาฮ่องกงต้องประกาศเลื่อนการพิจารณากฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนออกไปอย่างไม่มีกำหนดกฎหมายดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนนักธุรกิจและองค์กรทางสังคมต่างๆในฮ่องกงว่าอาจจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ถูกดำเนินคดีนะครับโดยเฉพาะการส่งตัวไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีความแตกต่างทางกฎหมายกับฮ่องกงบริษัทห้างร้านหลายร้อยแห่งปิดทำการครับเพื่ออนุญาตให้ลูกจ้างไปร่วมการประท้วงครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงแครีแรมยืนยันว่าจำเป็นต้องมีการผลักดันกฎหมายนี้ต่อไปนะครับขณะเดียวกันที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจีนและฮ่องกงจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้และบอกได้ว่านี่เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตนเคยเห็นมาทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับและขอให้รัฐบาลฮ่องกงเคารพในเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการประชุมกันอย่างสันติของชาวฮ่องกงการแก้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่สร้างความกังวลต่อประชาชนนั้นริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนเมษายนนะครับโดยจะนำขึ้นพิจารณาในสภานิติบัญญัติอีกครั้งกฎหมายดังกล่าวนั้นฮ่องกงจะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่จีนแผ่นดินใหญ่ได้รวมทั้งที่เขตแดนอื่นนะครับเช่นมาเก๊าและไต้หวันซึ่งทางรัฐบาลปักกิ่งระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในการปกครองของจีนโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรต่อกันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้บอกนะครับว่าจำเลยผู้ถูกส่งตัวออกจากฮ่องกงไปยังจีนนั้นจะสูญเสียสิทธิ์ที่พวกเขาพึงจะมีนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้สหรัฐและโปแลนด์ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมเพื่อเพิ่มความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ประเทศซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าโปแลนด์นั้นไม่ใช่แค่เป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ของสหรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นพันธมิตรที่มีความผูกพันแข็งแกร่งและมีเป้าหมายร่วมกันประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีอันเดรสดูด้าของโปแลนด์จัดประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธนะครับโดยประกาศว่าสหรัฐจะส่งทหารไปประจำการเพิ่มในโปแลนด์อีก 1,000 นายด้วยกันประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะครับว่าทหารส่วนนี้จะถูกย้ายไปจากฐานทัพสหรัฐในเยอรมนีประธานาธิบดีดูด้ากล่าวต่อมานะครับว่าเวลานี้มีทหารอเมริกัน 4,500 นายที่หมุนเวียนประจำการอยู่ในโปแลนด์ซึ่งเอกสารที่ลงนามกันในวันนี้จะทำให้มีทหารอเมริกันไปประจำการเพิ่มซึ่งรวมถึงกองกำลังพิเศษของสหรัฐด้วยนะครับส่วนเรื่องของจำนวนทหารนั้นทางสหรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจ โปแลนด์จะร่วมเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการส่งทหารอเมริกันไปประจำการเพิ่มในโปแลนด์ครั้งนี้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อต้านทานภัยคุกคามจากรัสเซียก่อนหน้านี้นะครับผู้นำโปแลนด์ได้เสนอให้ตั้งชื่อค่ายทหารที่ทหารอเมริกันเหล่านั้นจะไปประจำการโดยจะเรียกชื่อว่าฟอร์ดทรัมป์หรือค่ายทหารทรัมป์เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้นำสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อชื่อนี้นะครับและบอกว่าจะเป็นค่ายทหารระดับโลกอีกด้วยนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ยกย่องโปแลนด์ที่ได้สั่งซื้อเครื่องบินรบ F-35 จากสหรัฐอีกกว่า30ลำครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเดินทางเยือนอิหร่านในวันพุธในภารกิจสำคัญทางการทูตเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวต่อผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านนะครับเตือนว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งทางทหารรอบใหม่ในตะวันออกกลางได้หากว่าประชาคมโลกไม่มีความอดทนต่อความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในขณะนี้ผู้นำญี่ปุ่นกล่าวด้วยนะครับว่าบรรดาผู้นำโลกควรจะเพิ่มความอดทนเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกรณีนายกรัฐมนตรีอาเบะยังได้ขอให้อิหร่านมีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางในขณะที่ประธานาธิบดีรูฮานียืนยันนะครับว่าอิหร่านมิได้กำลังก่อสงครามกับสหรัฐแต่ก็เน้นย้ำว่าหากอิหร่านถูกโจมตีก่อนก็พร้อมจะตอบโต้เช่นกันผู้นำอิหร่านยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่นยังต้องการจะซื้อน้ำมันจากอิหร่านอีกครั้งนะครับหลังจากที่หยุดนำเข้าไปเพราะมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับอิหร่านนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นถือเป็นผู้นำญี่ปุ่นคนแรกนะครับที่เดินทางเยือนอิหร่านนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามเมื่อปีค.ศ. 1979โดยนายกรัฐมนตรีอาเบะมีกำหนดเข้าพบกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาโตลาอาลีคาเมนีในวันพระศุกร์ด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับที่จะสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการพยายามสร้างสันติภาพอีกด้านหนึ่งนะครับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศสหรัฐของพระสงฆ์ชาวไทยได้รับความสนใจอย่างมากมายจากผู้คนหลากเชื้อชาติในอเมริกาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับและวันนี้ VOA ไทยจะพาไปรู้จักเบื้องหลังและแรงผลักดันที่ทำให้พระสุธรรมนทีทองตัดสินใจที่จะเดินธุดงค์เชิงสัญลักษณ์ในแผ่นดินอเมริกาและรอบโลกนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ถ้าเราเดินทำความเพียรอย่างเดียวก็ได้แต่ตัวเราคนเดียวก็เลยคิดว่าถ้าเราเดินรณรงค์สันติภาพเนี่ยก็จะยังประโยชน์ให้กับผู้คนเพิ่มมากขึ้นอีกและในขณะเดียวกันก็ได้เดินไปในดินแดนที่ไม่เขาไม่เคยเห็นพระสงฆ์ก็เป็นการเผยแผ่พระศาสนาเพิ่มขึ้นอีกก็เลยคิดว่าจะเดินรณรงค์สันติภาพรอบโลกเพื่อเผยแผ่พระศาสนาไปด้วยแล้วก็ทำความเพียรไปด้วย
ครับพระสุธรรมธิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนทีทองนะครับพระสงฆ์ชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยย้อนถึงเหตุผลและแรงผลักดันที่ทำให้ตัดสินใจเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันตลอดเส้นทางกว่า 3,000 กิโลเมตรใน11รัฐของอเมริกามาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับพระสุธรรมใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังการบรรพชาที่สวนโมกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค้นพบแนวทางการปฏิบัติสมาธิและบำเพ็ญเพียรด้วยการเดินธุดงค์ที่เชื่อว่าเข้าถึงหลักและการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่มากขึ้นครับ
แล้วก็รู้สึกว่าเดินธุดงค์แล้วรู้สึก มันได้ปฏิบัติสมาธิไปอีกระดับหนึ่งเวลาเรานั่งปฏิบัติสมาธิอยู่ในกุฏิเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ดีนะแต่พอมาเดินมันได้ไปอีกระดับหนึ่งมันก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งยิ่งเดินมากขึ้นมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราได้ทำความเพียรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นได้ประสบการณ์ในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาเพิ่มมากขึ้นพอหลังจากนั้นก็ไปเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่อินเดีย 2,600 ไมล์ตามสถานที่พระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จทั้งหมดก็รู้สึกว่ายิ่งมั่นใจว่าการเดินธุดงค์เนี่ยมันตรงกับจริตของเราในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนามากก็เลยพอออกพรรษาทีนี้ก็เดินตลอดเลย
ครับแม้ที่ผ่านมาจะเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาหลายบทบาทนะครับแต่สำหรับในวันนี้ของพระสุทธรรมธิตะธรรมโมทุกอย่างได้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับ
ก็เรานี่เป็นนักศึกษารุ่น14ตุลาเนาะสมัยนั้นเราเป็นนักเรียนอยู่ก็ถูกหล่อหลอมด้วยอุดมการณ์สมัยนั้นแล้วก็พอจบจากธรรมศาสตร์ปุ๊บก็มาทำงานการเมืองเลยก็ได้ทำตามอุดมการณ์ที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็รู้สึกว่าแต่ว่าพอเราทำงานไปจนกระทั่ง20กว่าปีแล้วหันกลับไปมองรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยมันกลับไม่ได้อะไรเลยประเทศก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเราพอเรามาบวชแล้วเราก็รู้สึกว่าเออตอนที่เราเป็นนักบวชเราทำหน้าที่เราทำประโยชน์ให้ประชาชนให้กับส่วนรวมได้มากกว่าการเป็นนักการเมืองก็เลยคิดว่าพอละการเมือง
ครับการเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพอาจเป็นเรื่องใหม่ของการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีใครหรือพระรูปไหนทำมาก่อนนะครับแต่ตลอดเส้นทางหลายพันไมล์บนแผ่นดินอเมริกากลับได้รับการตอบรับในแง่บวกจากผู้คนรายทางแม้ในบางแห่งจะได้ชื่อว่าเป็นจุด ที่อันตรายและมีอาชญากรรมสูงสุดก็ตามครับ
เราก็เดินผ่านมาก็มีพี่น้องชาวเซนหลุยเนี่ยมาเดินกับเราด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้เขาเกิดที่นี่เขาโตที่นี่เขาไม่เคยเดินผ่านตรงนี้เลยเพราะมันอันตรายมากเนี่ยชีวิตเขาเพิ่งได้มาได้เดินในวันนี้แต่พอเราเดินไปนะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรารวมทั้งมาขอถ่ายรูปกับเราด้วยแม้กระทั่งที่แถวแกลลี่ก็เหมือนกันพอเราเดินผ่านไปก็เห็นคนพกปืนเห็นคนอะไรก็เขาก็ทักทายกับเราด้วยดีรวมทั้งกลายเป็นว่าในจุดที่ทุกคนคิดว่าอันตรายหรือว่าผู้คนอาจจะไม่ดีกับเราทุกคนก็กลับดีกับเราหมดเลยบางครั้งก็เห็นในจุดที่เขาว่าเนี่ยตำรวจกำลังจับคนร้ายอยู่แล้วก็ตำรวจก็ถือปืนอยู่แล้วก็ให้คนร้ายยกมือออกนอกรถอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอยู่กับตาก็เดินผ่านไปใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครมีอันตรายกับเราเลยหรือว่าทำแสดงท่าไม่ดีกับเราเลย
ครับการเดินธุดงค์ของพระสุธรรมในครั้งนี้เริ่มต้นจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยมีปลายทางสุดท้ายอยู่ที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่นครนิวยอร์กด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยจุดประกายแห่งสันติภาพให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสุขสงบและสันติอย่างแท้จริงครับ
แต่ก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยคืออยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเชิญชวนคนตัวแทนของศาสนาอื่นไปด้วยทั้งคริสต์ทั้งอิสลามไปคือไปให้เป็นขบวนสันติภาพจากประเทศไทยอ่ะถ้ามีคนให้ความร่วมมือก็คงทำได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกใช่ไหมขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วแต่ว่าเราคิดเนี่ยเราตั้งใจอย่างนั้น
ครับพรุ่งนี้ติดตามรายงานเบื้องหลังเส้นทางการธุดงค์เพื่อสันติภาพของพระสุธรรมจากมุมมองและเสียงของชาวอเมริกันที่สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและเจตนาแห่งสันติภาพที่พระธุดงค์จากเมืองไทยได้เดินทางผ่านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพนิจการก็รอติดตามชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระสุทธรรมนาทีทองเรายังจะนำมาเสนอกันอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง44จุดปิดที่ 26,000 กับ5จุดNASDAQ ลดลง30จุดนะครับปิดที่ 7,793 จุดและ Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,880 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับลดลง10เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,336ดอลลาร์70เซนต์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท27สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยยอดขาดดุลงบประมาณในเดือนพฤษภาคมของสหรัฐนะคะแต่ระดับ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการค่ะจากปัจจัยของการใช้จ่ายภาครัฐด้านการทหารรวมทั้งโครงการสวัสดิการรัฐอย่าง Medicare ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังสหรัฐค่ะ ระดับการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่ 440,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้น21%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทำให้ระดับการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐนับตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันมีระดับการขาดดุลงบประมาณราว 730,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณที่แล้วนะคะที่มียอดขาดดุล 532,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐคาดการว่าในปีนี้สหรัฐจะขาดดุลงบประมาณ 897,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและเพิ่มขึ้นถึงระดับ1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีได้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2022เป็นต้นไปเนื่องจากการเกษียณอายุทำงานของคนอเมริกันที่เกิดขึ้นในยุคเบบี้บูมค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเตรียมร่วมมือกับแคนาดาและออสเตรเลียในการช่วยเหลือประเทศต่างๆทั่วโลกในการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการผลิตและขุดเจาะแร่ชนิดต่างๆอาทิลิเทียมทองแดงโคบอลต์ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการพึ่งพาสินแร่จากประเทศจีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศตามการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐค่ะภายใต้แผนการดังกล่าวสหรัฐจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเหมืองแร่กับประเทศพันธมิตรเพื่อช่วยให้ประเทศที่มีทรัพยากรแร่ต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาและพัฒนาสินแร่รวมทั้งช่วยเหลือด้านการบริหารและการขยายตลาดสินแร่ในต่างประเทศให้กับประเทศเหล่านั้นค่ะโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มปริมาณสินแร่ที่สำคัญให้สอดรับกับความต้องการในตลาดโลกซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้คาดว่าภายในปีคริสตศักราช2050ความต้องการสินแร่สำคัญทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000% ค่ะยังอยู่กันที่เทคโนโลยีนะคะซอฟต์แวร์ iOS 13ของ Apple เผยฟังก์ชันใหม่ในการยืดอายุการใช้งานของ iPhoneรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ช้าลงโดยเว็บไซต์ CNBC เปิดเผยว่าฟังก์ชันใหม่นี้เรียกว่า Optimized Battery Charging หรือโหมดถนอมแบตเตอรี่ค่ะเพื่อช่วยลดการเสื่อมอายุของแบตเตอรี่ iPhone โดยจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผู้ใช้และวางแผนการชาร์จไฟให้เหมาะสมกับการใช้งานหมายความว่าภายใต้โหมดถนอมแบตเตอรี่จะชาร์จ iPhone ไปถึงระดับ 80% ด้วยความเร็วปกติและจะชะลอการชาร์จไฟในส่วนที่เหลือตามพฤติกรรมการใช้งานเช่นหากคุณมักจะเริ่มชาร์จไฟตอนก่อนนอนและถอดปลั๊กในช่วง 6:00 น.เช้าเป็นประจำระบบจะชาร์จไฟที่ 80% ตลอดคืนและจะเริ่มชาร์จไฟให้เต็มเมื่อใกล้ถึงเวลาใช้งานซึ่งจะดีกว่าการชาร์จไฟให้เต็มตลอดเวลาที่ไม่ใช้งานซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมไวกว่าปกติค่ะโดยฟังก์ชัน Optimized Battery Charging หรือโหมดถนอมแบตเตอรี่นั้นจะเปิดให้โหลดแบบทดลองใช้หรือเบต้าในเดือนหน้าก่อนจะเปิดให้อัปเดตในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะส่งท้ายกันที่ครับจัดโครงการประกวดไอเดียของเหล่าผู้ปกครองในการชักชวนให้บุตรหลานรับประทานผักกันมากขึ้นนะคะเพื่อชิงรางวัลน้ำสลัดรุ่นพิเศษสลัดฟรอสติ้งที่ผลิตเพียง 1,500 ชิ้นในโลกนะคะโดยน้ำสลัดรุ่น Limited Edition ของครับที่มีฉลากสีสันสดใสเหมือนกับครีมแต่งหน้าเค้กนั้นไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปค่ะแต่ว่าภายในนั้นเป็นน้ำสลัดครีมแรนช์เดรสซิ่งรสยอดนิยมของคราฟเท่านั้นอย่างไรก็ตามน้ำสลัดครีมดังกล่าวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของเด็กเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ำสลัดครีมแรนช์เดรสซิ่งของคราฟเพียง2ช้อนโต๊ะให้พลังงานถึง110แคลอรี่ทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
สักครู่เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของสัตว์นะครับ2เรื่องด้วยกันเดี๋ยวติดตามครับ Voice of America VOA Washington ว่ากันที่เรื่องของสุนัขก่อนนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับชี้ว่าเจ้าของสุนัขที่ต้องประสบกับความเครียดนานๆ นั้นสุนัขของพวกเขาก็รู้สึกไปด้วยเช่นกันนะครับข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนได้ศึกษาวิจัยอาสาสมัคร58คนที่เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์ Border Collies และพันธุ์ Shetland Sheepdog ซึ่งเป็นสุนัขที่คอยต้อนสัตว์นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจขนสุนัขและเส้นผมของเจ้าของสุนัขเพื่อดูระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดในช่วงที่เกิดความเครียดนะครับและนักวิทยาศาสตร์สามารถนำเส้นผมมาตรวจสอบสารเคมีชนิดนี้ได้คุณลีน่าลอตนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลิงคอปปิ้งของสวีเดนกล่าวนะครับว่าภาวะซึมเศร้าและการว่างงานนั้นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ว่านี้ นักวิจัยพบว่าระดับคอร์ติซอลในเส้นผมของเจ้าของสุนัขนั้นตรงกับระดับที่พบในขนของสุนัขของพวกเขาซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าระดับความเครียดของทั้งสุนัขและเจ้าของสุนัขอยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับคุณรอสเชื่อว่าเจ้าของจะมีอิทธิพลต่อสุนัขมากกว่าที่สุนัขจะมีอิทธิพลต่อเจ้าของสุนัขนะครับจากนี้ไปนักวิจัยวางแผนที่จะตรวจสอบดูว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆนั้นจะตอบสนองต่อเจ้าของในลักษณะเดียวกันหรือไม่นะครับแต่เธอก็ให้คำแนะนำไว้นะครับว่าเจ้าของสุนัขหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจะลดความเครียดที่อาจจะส่งต่อไปยังสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องของสัตว์เลี้ยงเช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่สุนัขเป็นนกแก้วและนกมาคอที่อยู่ที่วัดทิเบตแห่งหนึ่งในรัฐแมริแลนด์นะครับไม่ไกลจากสำนักงานของ VOA นี่เองแต่ทำไมถึงมีนกแก้วไปอยู่ที่นั่นมากมายคุณวรังคณางชมชื่นมีรายงานของผู้สื่อข่าวแม็กซิมมอสคาวคอฟมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะวัดคุณซังเปิลยุนโชลิงในเป็นวัดทิเบตในรัฐแมริแลนด์ที่อยู่ห่างจากกรุงวอชิงตันประมาณ50กิโลเมตรนะคะแต่บรรยากาศที่ควรจะเงียบสงบของวัดกลับเต็มไปด้วยเสียงร้องของนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์นั่นเป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศาสนสถานของชาวพุทธแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์นกการูด้าเอเวียรี่บ้านหลังสุดท้ายของนกแก้วอีกด้วยค่ะนายคริสโตเฟอร์ซิโอลีผู้อำนวยการศูนย์การูด้าเอเวียรี่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่านกแก้วเหล่านี้เป็นนกที่ถูกทำร้ายหรือถูกทอดทิ้งค่ะ
We at Garuda Aviary specialize in taking in birds that are not adoptable.
ค่ะนายคริสโตเฟอร์บอกว่านกแก้วที่ศูนย์รับมาเลี้ยงเป็นนกที่ไม่สามารถยกให้คนอื่นเอาไปอุปการะต่อได้เพราะเป็นนกที่เลี้ยงยากหรือไม่ก็มีอาการทางประสาทบางตัวก็ค่อนข้างจะดุอันเป็นผลมาจากสภาพการเลี้ยงดูนั่นเองค่ะนกแก้ว52ตัวของที่นี่อยู่ร่วมกับนกสายพันธุ์อื่นเช่นนกกระตั้วนกแก้วมาคอและนกแก้วสายพันธุ์แอฟริกันเกรย์คริสโตเฟอร์บอกว่าเขาจำบุคลิกลักษณะนิสัยและความต้องการของนกแก้วแต่ละตัวได้ทั้งหมดหลายตัวเคยเป็นนกเลี้ยงในบ้านมาก่อนนะคะบางตัวก็เคยมีเจ้าของมาแล้วหลายคนผู้อำนวยการศูนย์เลี้ยงนกยังบอกด้วยว่ามีคนติดต่อขอเอานกแก้วมาปล่อยที่ศูนย์เป็นจำนวนมาก
We get anywhere from 1 to 3 requests every single week from people
เขาบอกว่าใน1สัปดาห์จะมีเจ้าของนกแก้วประมาณ 1-3 คนติดต่อขอร้องให้ศูนย์รับเอานกแก้วไปเลี้ยงเพราะพวกเขาไม่อยากเลี้ยงนกต่อแล้วเขาเสริมว่าคนมักจะซื้อนกแก้วโดยไม่คิดให้รอบคอบจนเมื่อนกมาถึงบ้านแล้วถึงเพิ่งรู้ว่าการเลี้ยงพวกมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะคะที่ผ่านมาเขาต้องปฏิเสธไม่รับนกแก้วหลายตัวเพราะว่าเป้าหมายของศูนย์ก็คือจะรับเฉพาะนกที่ไม่สามารถเอาไปให้คนอื่นเลี้ยงต่อได้แล้วเท่านั้นนกแก้วบางตัวที่มาลงเอยที่นี่ได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนักบางตัวมีการจิกทำร้ายตัวเองจนต้องจับใส่เสื้อกรอกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลผู้อำนวยการศูนย์นกแห่งนี้ยังเน้นย้ำว่าการนำนกแก้วมาเลี้ยงเป็นพันธะและเป็นภาระที่หนักเพราะนกแก้วเป็นนกที่อายุยืนถึง 50-60 ปีและผูกพันกับเจ้าของมากนกแก้วยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่เฉลียวฉลาดและต้องการการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลาพวกมันจึงมีปัญหาเวลาที่ถูกละเลยหรือทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานาน
We try to educate the public and let them know that parrots should really
Christopher กล่าวว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกทุกคนก็คือนกแก้วควรจะอยู่ในป่าและไม่ควรนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านแต่เขาก็ทิ้งท้ายนะคะว่าการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนกแก้วซึ่งเป็นนกที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เขตอบอุ่นในประเทศซีกโลกใต้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาต้องมีความทุ่มเทและทรัพยากรก็ต้องพร้อมค่ะนกแก้วเหล่านี้ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่การให้เกียรติและเหนือสิ่งอื่นใดพวกมันก็ต้องการความรักซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันยืนยาวไม่ว่าจะเป็นกับสัตว์เลี้ยงหรือกับมนุษย์ด้วยกันนั่นเองดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America Washington
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับและนั่นก็คือเรื่องราวของนกแก้วที่ถูกนำไปทิ้งไว้ที่วัดทิเบตนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ